Stuur nou u lig en u waarheid, Here. Laat dit ons lei. Ons bring by u heilige berg, by u woninge. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons in sy genade gegroet met die uitspreek van die Seun. Kom ons antwoord op God se groet. Ons sing tot lof in die Here. Psalm 25 vers 4 en 8. Agter in die liedboek. God is goed in al sy handel en sy pad is enkel reg. Daarom laat hy sondaars wandel in die waarheid van sy weg. Hy sal met sy hand lei wat verdwaal was en verlore. Wie sagmoedig is, laat hy wandel op sy regte spore. Psalm 25 vers 4 en 8. Broers en susters, dit is op grond van Godse liefde dat ons vandag saam nagmaal mag vier. Ongelukkig antwoord ons nie altyd met die wederliefde nie. Dit word duidelik uit Godse wet. Godse wet is liefde van ons. Hoor som ons Jesus die wet vir ons op in Matteus 22 vers 35 tot 40. Toe die fariseers hoor dat Jesus die sadiseers die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom en een van hulle, een wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is jy met jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Hierdie samenvatting van die wet roep ons daartoe om ons eie lewens te meet aan die wet van die Here. As ons eerlik is, sal ons besef dat ons skuldig is teenoor God en teenoor mekaar. Laat ons daarom ons skuld bely en God se genade verkondig. Kom ons sing uit gesang 232 vers 2. Om ons vry te maak van sonde, het die Seun gesterf, o God. Deur geloof aan hom verbonde, sal ons leef na sy gebod. Liefde het u na ons gebring. Jesus, laat die liefde ons dring. Laat die liefde so verhewe, ons besiel deur heel ons lewe. Gesang 232 vers 2. Broers en susters, ons het so pas in ons lied ons sondes voor God bely. Hoor dan God se genade uit Romeine 10 vers 9 tot 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek en met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Laat ons sing vir ons heerlike toekoms. Kom ons sing uit Gesang 602 vers 1 en 2. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Die see en al wat skei verdwyn, God self kom by ons bly. Gesang 602 vers 1 en 2.
Ons skriflesing kom uit die Handelinge van die Apostels, Handelinge hoofstuk 16 vers 24 tot en met vers 40. Handelinge 16 vers 24 tot 40. Met die woord van die Here oop, terwyl julle net so sit, kom ons bid saam. Driemaal Heilige God, U die Vader, Seun en Gees. Ons dank U vir die wonderlike voorreg wat ons het om saam in U huis te kan wees. Dankie Here vir die broers en susters in geloof wat langs en voor en agter ons sit. Broers en susters wat nie net hier 'n pad saam met ons loop nie, maar ook deel gaan wees van U ewige feesmaal by die wederkoms. Dankie dat ons dan ook vandag saam met hierdie broers en susters aan 'n nagmaaltafel kan kom aansit en nie net die dood van ons Heer en Heiland gedenk nie, maar ook kan vooruitsien na daardie ewige maal wanneer U weer saam met ons eet en drink en in vreugde bestaan. Gee Here dat ons met dieselfde vreugde en ywer sal vashou aan die dood en opstanding as wat ons vashou aan die heerlikheid wat kom. Ons bid Here vir hulle wat siek is, tuis en in hospitale, in inrigtings. Ons bid vir hulle Here, nie net wat na liggaam siek is nie, maar na gees ook siek is. Ons leef in 'n tyd van groot spanning, 'n tyd waarin stres en depressie vele slagoffers vasgryp. Here, gee dat ons aan die vreugde van U genade nie net sal vashou nie, maar dit ook aan ander sal verkondig en dat dit hulle sal kan genees. Help ons om ons oë op U koninkryk eerstens te rig en dan met daardie bril na wat ook al in hierdie wêreld gebeur te kyk. Want as ons deur 'n ewigheidsbril kyk, Here, dan sien ons dat niks van hierdie dinge kan ons van U liefde skei nie. Nie eens die dood nie. Wees nou met ons in hierdie oomblik, Here, ons vra dit in Christus Jesus naam. Amen. Handelinge 16 vers 24. Op hierdie bevel het hy hulle in die binneste sel opgesluit en hulle voete in die houtblok vasgeklem. Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. Die ander gevangenes het na hulle geluister. Skielik kom daar 'n groot aardbewing wat die fondamente van die tronk geskud het. Al die deure van die tronk het onmiddellik oopgegaan en al die gevangenes se boë het losgeraak. Die bewaarder het wakker geskrik en toe hy die deure van die tronk sien oopstaan, het hy sy swaard uitgetrek om homself om die lewe te bring, want hy het gedink die gevangenes het ontsnap. Maar Paulus het baie hard vir hom geskreeu: "Moenie jouself doodmaak nie, ons is nog almal hier." Toe die bewaarder 'n lig gevra, die sel ingestorm en bewend voor Paulus en Silas neergeval. Hy het hulle buitekant toe gevat en gevra: "Menere, wat moet ek doen om gered te word?" Hulle antwoord hom: "Glo in die Here Jesus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin." Hulle het toe die woord van die Here aan hom en aan al die mense in sy huis verkondig. Op daardie uur van die nag het hy vir Paulus en Silas geneem en hulle wonde gewas. Hy en al sy mense is daar en dan gedoop. Toe bring hy hulle na sy huis toe en sit vir hulle 'n ete voor. Hy en sy hele huisgesin was vol blydskap, omdat hulle nou in God geglo het. Die volgende môre het die stadsbestuur polisie gestuur met die boodskap, laat daar die mense los. Die bewaarder het toe die boodskap aan Paulus oorgedra en gesê, die stadsbestuur het laat weet dat julle losgelaat moet word. Julle kan nou gaan en voorspoed op julle reis. Maar Paulus sê vir die polisie, ons is sonder verhoor in die openbaar geslaan en in die tronk gestop, ons wat Romeinse burgers is. En nou wil hulle ons stilletjies hier wegkry. O nee, laat hulle self kom en ons uitlei. Die polisie het toe vir die stadsbestuur gaan vertel, die het groot geskrik toe hulle hoor dit is Romeinse burgers. Hulle het gegaan en om verskoning gevra, hulle het die tronk uitgelei en hulle versoek om die stad te verlaat. Nadat hulle uit die tronk gekom het, is hulle na Lydia se huis toe, waar hulle die gelowiges gesien en bemoedig het. Daarna het Paulus hulle vertrek. Tot sover uit die woord van die Here, gelukkig is elkeen wat hoor en glo, wanneer God met sy gemeente praat. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister hoe ons Here Jesus Christus die heilige nagmaal ingestel het, soos die apostel Paulus dit in sy eerste brief aan die Korintiërs weergegee het. Ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my lichaam, dit is vir julle gebruik, dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is, gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Elkeen wat op ongepaste wyse van die brood eet, of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Maar elkeen moet eers homself ondersoek, voor hy van die brood eet en uit die beker drink, want hy wat eet en drink sonder om te besef, dat hy die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself. Tot sover uit Korintiërs. Ons glo en bely dat ons verlosser Jesus Christus die sakrament van die heilige nagmaal ingestel het, om die te voed en te onderhou wat hy opnuut gebore laat word het, en in sy huisgesin is die kerk ingelyf het. Die wat opnuut gebore is, besit naas hulle lichamelike en tydelike lewe ook 'n geestelike en hemelse lewe. Die eerste besit hulle van hulle geboorte af soos alle ander mense. Die tweede is aan hulle gegee deur die nuwe geboorte wat plaasvind deur die woord van die evangelie in die gemeenskap van die liggaam van Christus. Nie alle mense besit hierdie lewe nie, slegs die uitverkorenes van God. Vir die liggaamlike en aardse lewensonderhoud voorsien God aan ons gewone aardse brood. Gewone brood word net soos die aardse lewe aan alle mense gegee. Maar, om die geestelike en hemelse lewe wat gelowiges besit te onderhou, het hy vir hulle die lewende brood uit die hemel gestuur, naamlik Jesus Christus. Hy voed en onderhou die geestelike lewe van gelowiges as hy geëet word. Dit wil sê, deur die geloof geestelik toegeëien en aangeneem word. Om hierdie geestelike en hemelse brood vir ons uit te beeld, het Christus bepaal dat aardse en sigbare brood die sakrament van sy liggaam en wyn die sakrament van sy bloed sal wees. Hiermee gee hy aan ons te kenne. So seker as wat ons die sakrament ontvang en in ons hande hou, dit met ons mond eet en drink en hierdie brood en wyn ons aardse lewe onderhou, net so seker ontvang ons deur die geloof vir ons geestelike lewe die ware liggaam en die ware bloed van Christus, ons enigste verlosser. Dit staan dus bo alle twyfel vas, dat Jesus Christus nie te vergeefs hierdie sakramente ingestel het nie. Hy doen immers in ons alles wat hy vir ons met hierdie heilige tekens uitbeeld. Hoe dit gebeur, gaan ons verstand te boven en is vir ons onbegryplik, omdat die werking van die Heilige Gees verborge en onbegryplik is. As ons derhalwe sê dat wat deur ons geëet en gedrink word, die eie en natuurlike liggaam en die bloed van Jesus Christus is, is ons nie verkeerd nie. Die manier waarop ons dit nuttig, is egter nie met die mond nie, maar met die gees deur die geloof. Al bly Christus dus altyd sit aan die regterhand van sy Vader in die hemel, hou hy tog nie op om ons deur geloof aan hom te laat deel hê nie. Die nagmaal is 'n geestelike maaltyd waarin Christus homself en al sy gawes aan ons gee en ons laat deel kry aan homself en die verdienste van sy lyding en sterwe. Hy voed en versterk ons geestelike lewe en vertroos ons in ons troosteloosheid as ons sy liggaam eet. Net so verkoek en verfris hy ons geestelike lewe as ons sy bloed drink. Verder vorm hierdie sakramente en wat deur hulle uitgebeeld word 'n eenheid. Maar nie alle mense wat die sakramente gebruik ontvang wat daardeur uitgebeeld word nie. 'n Goddelose en ongelowige mens ontvang wel die tekens, maar nie wat daardeur uitgebeeld word nie, en so bring hy of sy oordeel oor hom of haarself. So byvoorbeeld het Judas die verraaier en Simon die tovenaar albei wel die sakrament tekens ontvang, maar nie vir Christus wat daardeur aangedui word nie. Hy word alleen aan die gegee wat glo. Ten slotte ontvang ons hierdie heilige sakrament in nederigheid en met eerbied. Ons gedenk met diepe dankbaarheid die dood van Jesus Christus, ons verlosser, en ons bely ons Christelike geloof. Deur die gebruik van hierdie heilige sakrament word ons beweeg tot 'n vurige liefde vir God en ons naaste. Juist daarom verwerp ons alles wat deur mense met die sakramente vermeng word of vermeng kan word, asook al die verwerplike menslike uitvindings wat daarby gevoeg word, omdat dit die sakrament ontheilig. Ons is tevrede om die nagmaal te vier soos Christus en sy apostels ons geleer het. Wat ons daarvan sê, is wat hulle daarvan gesê het. Amen. Broers en susters, terwyl die tafel voorberei word en terwyl julle net so sit, sing ons gesang 205 vers 1, 2 en 3. Bring lof aan die Vader, verheerlik die Seun. En ons doen dit vir die liefde, vir die genade, die verlossing, die steen. Want elkeen wat glo, gaan nie verlore gaan nie, maar ons gaan ewig as verlosters voor hom staan. Gesang 205 vers 1, 2 en 3, terwyl die tafel voorberei word. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die Here het ons nou aan sy tafel gevoed en verryk. Kom ons loof hom en ons sê elkeen in ons harte die volgende. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie, want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader om ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here om oor die wat hom dien. Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom skenk nie? Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster dat ons, nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Daarom sal ek met mond en hart die Here loof van nou af tot in ewigheid. Amen. Meneere, wat moet ek doen om gered te word? Glo in die Here Jesus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Broers en susters, by die voorbereidingsdiens het ons gekyk na die vrou wat gees gehad het, wat maak dat sy die waarheid gepraat het. Sy was 'n waarseer gewees. Sy het agter Paulus aangestap en die hele tyd gesê, hierdie mense sê vir julle wat nodig is dat julle gered kan word. En toe Paulus haar stil maak, omdat dit vir hom net te veel geword het, was haar eienaars ontevrede en het gesê, stop hierdie manne in die tronk. Dis waar hulle dan beland, in die binneste sel van die tronk, met hulle voete in houtblokke, gewoon omdat hulle die evangelie verkondig het, omdat hulle iemand stil gemaak het, omdat iemand skielik sy wins verloor het. En daar in die tronk sit Paulus en Silas. Broers en susters, hulle sit nie daar in krepeer van die ellende nie. Hulle sit nie daar met gevoude arms en ontevredenheid, omdat hulle nou so onregverdig behandel is nie. Een onregverdigheid wat erger sal wees as ons aangaan. Duidelik dat hulle onwettig behandel is. Omdat hulle Romeinse burgers is, is dit onwettig. Vir gewone mense in die wêreld was dit 'n ander storie. As jy nie 'n Romeinse burger was nie, het jy geen regte gehad nie. Maar 'n Romeinse burger het sekere basiese regte gehad. So Paulus en Silas het groot rede en goeie rede tot ontevredenheid gehad. Maar wat is hulle besig om te doen? Hulle bid. Hulle sing lofliedere tot eer van God. Nie eens die binneste sel van die tronk met blokke om hulle voete maak dat hulle stil bly en in ontevredenheid begin mor nie. Hulle loof die Here, want ook hierdie situasie is tot eer van God. Meer as een keer sal ons ook sien in die briewe van Paulus, dat hy sê, wat met my gebeur het, was vir die goed van die evangelie, vir die uitbreiding van Godse koninkryk. Dan kom die aardskudding en al die gevangenes kan uitkom. Want die aardskudding maak nie net die deure oop nie, maar laat die boeie ook van die gevangenes afval. 'N Skudding wat die bewaarder op die einde laat wakker word. Hy kon mos maar gaan slaap, want al die deure is gesluit en almal is in boeie, so hulle kan nie regtig waar ontsnap nie. Daar's alles oop. Dan gaan hy verantwoording moet doen. Dan besluit hy die beste oplossing is om op daardie oomblik op sy swaard te val. Maar ook hierdie lewe is te kosbaar, want elke lewe is kosbaar. En Paulus roep, moenie dit doen nie, ons is allemaal hier. En dan word die vrou se woorde weer waar. Want hy hardloop nie na hulle toe en sê, dankie, dankie, dankie. Hy hardloop nie en gaan sluit alles weer toe nie. Hy vra die regte vraag. Wat moet ek doen om gered te word? Want skielik is alles glashelder vir hierdie man. Hierdie mense is in 'n ander bedeling. Hulle is deel van iets anders. Hierdie redding is 'n wonderlike ietsie. Wat moet ek doen om gered te word? Is die regte vraag. Hy kon gevra het, hoekom het julle nie ontsnap nie? Soveel vrae wat hy kon stel. En die antwoord is die antwoord wat nog altyd verkondig is. Dit is glo in die Here Jesus. Jesus Kurios. Glo dat Jesus die Here is. Jy sal gered word. Dit, broers en susters, is die maklikste, die eenvoudigste, maar ook die uitdagende van die evangelie. Daar's nie 'n lang lys van vereistes wat aan hierdie man gestel word nie, soos dit ook vir ons is. Daar's een vereiste, een verwagting. Glo dat Jesus die Here is. Dis die eenvoudige, dis die maklike. Maar om dit te kan glo, moet jy nie net glo dat God bestaan nie. Jy moet glo dat 'n man wat op die aarde rondgeloop het, wat 'n klomp mense in Jerusalem kan sê, ek het hom ontmoet. Jy moet glo dat daar die man wat verneder is deur aan 'n kruis doodgemaak is, doodgemaak te word, dat hy die Here is. Jy moet glo dat hy doodgemaak is en weer opgestaan het. Jy moet glo dat daar die opstanding die deur oopgemaak het vir almal van ons om op te staan. So dis baie meer. Hierdie woorde dat Jesus die Here is, impliseer al hierdie dinge. Dit sê selfs, jy glo dat Jesus vir jou sondes gesterf het. En daarom is dit 'n eenvoudige, maar 'n uiters komplekse verwagting. Die antwoord van die bewaarder is, laat ek luister. En nou hoor ons Jesus met ander woorde iets anders wat gebeur. Hy sê, wat moet ek doen om gered te word? Hulle sê, jy moet glo dat Jesus die Here is. En dan verkondig hulle die evangelie aan hom. Lee hulle die woord van God uit. Hulle preek vir hom. Hulle preek vir hom en sy huishouding in die middel van die nag. En daardie oomblik kom daar redding. Die tema van redding wat deur hierdie hele gedeelte vertel word. Nie die redding uit die tronk uit nie, want nou in die tronk, dan uit die tronk uit, dan weer in die tronk, dan weer uit. Dis deel van hierdie aardse, dis hierdie aardse ritme. Nee, daar kom die ewige redding. In die middel van die tronk, in die middel van die nag, is daar redding. Daar word hy en sy gesin gedoop, nadat hulle geloof bely het. Hulle die woord ontvang. Paulus en Silas is gehoorsaam aan daardie opdrag wat ons gehoor het in Matteus 28. Ga na al die nasies toe, verkondig, doop hulle en leer hulle om alles te onderhou. In dankbaarheid, haal hulle uit die sel uit. En hy versorg hulle, versorg die wonde. Dan, broers en susters, kom 'n interessante gedeelte. Die owerhede het deur die nag dalk 'n bietjie afgekoel in hulle benadering. Hulle gedink, ja, dis nou weer 'n volgende storie, laat hulle maar net gaan. Maar daar's nog 'n stukkie geregtigheid wat hier so moet geskied. Want broers en susters, die evangelie is een van genade en een van goddelike geregtigheid. Maar dit beteken nie dat aardse reg en aardse stelsel en aardse geregtigheid nou van die tafel afgevee word nie. Beteken nie dat Paulus nou kan sê, nee, ja goed, ek het vergifnis ontvang, ek vergewe hulle ook hierdie dinge nie. Want daar's 'n regstelsel. 'n Regstelsel wat aan die owerhede gegee is, wat deur hulle gebruik of misbruik kan word. Maar hierdie regstelsel, broers en susters, vind sy finale gesag in God self. En as Paulus dan sê, ag, ek vergewe hulle, kom ons loop maar, dan ondergrawe hy presies die stelsel en God se gesag. Daarom sê hy, nee, nie so maklik nie. So maklik gaan dit nie wees nie. Hulle moet hulle fout kom erken, want ons is onder hierdie regstelsel Romeinse burgers. Ons is sonder verhoor gegeesel, sonder verhoor in die tronk gestop, en dit is nie hoe die stelsel werk nie. Julle moet kom regmaak. En sê dit van hulle, hulle het besef hulle het 'n fout gemaak en hulle het hulle fout erken. En na redding gekom het vir die bewaarder en sy gesin, kom tydelike verligting vir Paulus en Silas. Ons sê tydelik, want ons weet, hy sou as gevangene weer en weer in die tronk wees. Ons weet, hy sou op die ou einde as gevangene in Rome onthoof word. So die tydelike van aardse redding sou kom en gaan, soos die tydelike van hierdie aardse sisteme ook is. Maar die oomblikke van ewigheid breek telkens deur in hierdie stukkie van die geskiedenis van die evangelie wat verkondig word. Stukkies genade en ewigheid wat telkens deurbreek in hierdie bedeling in. Daar's soveel raakpunte met ons broers en susters. Vandag is daar van ons wat al die onregverdigheid van hierdie stelsel ervaar het. En dan wonder of ons as Christene nie dit maar net moet laat gaan nie. Dit terwyl God hierdie stelsel daar gestel het en ons die owerhede tot orde moet roep oor wat hulle verkeerd doen. Daar's telkens mense wat verlies het verlies ervaar op grond van wat in hierdie wêreld gebeur. En dit op ander dan wil uithaal, reg of verkeerd. Daar is vanoggend van ons wat groot verlies in ons lewens ervaar. Wat besef dat ons diep in die moeilikheid is. Ja, daar is die van ons wat voel, dalk is dit beter om nou op my swaard te val, want ek kan nie instaan vir hierdie ramp wat my nou tref nie. En telkens is die redding wat ter sprake is vir 'n oomblik. Telkens is die antwoord wat gebied word in daardie oomblik dalk 'n oulike antwoord. Daar's net een vraag wat belangrik is en net een antwoord wat belangrik is. Wat moet ek doen om gered te word? Jy moet glo dat Jesus die Here is. Dis die vraag en antwoord. En as jy dit doen, soos ons gedoen het, dan word die nagmaal ook 'n oomblik van die ewigheid wat deurbreek in hierdie werklikheid in. Te midde van al die swaar kry en al die probleme en al die druk wat daar in hierdie wêreld is, in die middel van al hierdie drama, eet mense 'n stukkie brood, vat jy 'n slukkie wyn en jy word nie net aards gevoed nie, maar jy kry ook 'n deurbreek vir 'n oomblik van die ewigheid van God in jou menswees in. Nagmaal. Nagmaal, broer en suster, het ons vir hierdie oomblik uitgeruk, deelgemaak van daardie reddende koninkryk. Ons gaan nou weer teruggaan. Daar gaan weer beter dae en slegter dae wees. Maar partykeer onverwags gaan die evangelie deurbreek. En die bevestiging dat ons gered is, gaan ons dra en ondersteun deur dit alles. Amen. Kom ons bid saam. In hierdie oomblikke, in hierdie heilige oomblikke, kom ons voor u Vader troon en dank u vir u genade. Dank ons u Here dat ons te midde van die druk en onderdrukking van hierdie wêreld en hierdie bedeling, hierdie oomblikke van genade mag ervaar. Gee dat ons dit sal koester en dat ons sal dra, ook deur die uitdagings wat volg. Amen. Ons sluit af, broers en susters, met Psalm 146 verse 1 en 3 agter in die liedboek. Prys die Heer met blye galme, o my siel, daar's ryke stof. Daar's goeie rede. Daar's goeie rede. Ek sal solank ek leef my psalme vrolik toewy aan sy lof. Selfs dalk soos se Paulus in die tronk lofliedere sing. Verse 1 en 3, Psalm 146 ten slotte. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.